Postfaktum.
Esiet sveicināti kārtējā iknedēļas mūzikas notikuma apskatā, studijā Rūta Paula un divi eksperti – mūzikas apskatniece, žurnāliste muzikoloģe Gunda Miķelsone un pianists arī darbīgs kamermūziķis Rihards Plešanovs, kuriem pēc brīža pievienosies klasikas kolēģe Maruta Rubeze. Bet jums saku labrīt!
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 Un šoreiz mums ir daudz pārlūkojamā un apspriežamā turpat vai visas lieldienu nedēļas garumā. Tātad atcerēsimies Pūpolie Palmu svētdienas koncertu radio pirmajā studijā, kur satikās Reinis Zariņš, Jānis Šipkevits un Mārtiņš Klišāns. Viesosimies arī Pūpol svētdienā un dienu pirms Cēsīs notikušajos festivāla Pētera Vaska mūzikas aprīlis koncertos ar Kremerata Baltika un soprānu Maiju Kovaļevsku centrā. Tad pakavēsimies zaļajā ceturtdienā Hanzas Peronā izskanējušajā Nacionālā simfoniskā orķestra un diriģenta Kristīnes Poskas programmā ar Beethovena 6. Pastorālo simfoniju un Georgija Osokina solo Arvo Pärta opusā Lamentāte. Pēc tam cīmosimies Andra Veismaņa vadītajā orķestra Rīga un kamerkora Avesol koncertā Lielajā piekdienā Svētā Jāņa baznīcā raibā programmā ar Uģe Prauliņa Stabat Mater Latvijas pirmatskaņojumu vainagojumā, un visbeidzot ielūkosimies pagājušās nedēļas īpašo viesu Amsterdamas Karaliskā koncertgebau orķestra solistu un koncertmeistra vienības Kamerata koncertā Nacionālajā teātrī ar Mozarta un Brahmsa opusiem.
Postfaktum.
Nu jau tradicionāli Eiro radio rīkotajā Palmusvētdienas koncertu tiešraižu virknē ar savu devumu piedalījās programma Klasika. Es koncertu klausījos tiešraidē, jūs bijāt klātienē.
Es varētu pastāstīt par kopīgajām sajūtām, ko man raisīja šī programma, jo es domāju, ka salīdzinot ar Londons, Minhenes un Vatikāna piedāvājumu Eiro radio tiešraidē, mēs nācām ar kaut ko savu, ar kaut ko ļoti unikālu, ļoti konceptuāli un arī intonatīvi saistītu. Un tā bija īpaša pieredze. Konceptuāli, protams, koncerts veltīts ciešanu laikam, bet arī intonatīvi man ļoti, ļoti patika saprast un apjaust, kā Pētera Vaska, Dzeguses balss pausa elēģija, šie lielas tarces, nevis mazas tarces, Dzeguses intervāls sasaucas ar sakojošo Benjamin Britten, otro kantiklu, Abrahams un Izeks, un, protams, arī citi atklājumi. Baha, otrās partītas Čakona, protams, ir ļoti, ļoti pazīstams darbs, gan oriģinālajā Baha versijā, gan arī abu zonī šajā klavieru versijā. Es domāju, Rihards gan jau vairāk par to varēs pastāstīt. Jā, pavisam noteikti tā nav aranžība, bet kaut kas jauns un kaut kas arī tāds romantisma laikmetu apliecinošs, kas varbūt dažos brīžos parāda kaut ko, ko Bachs tikai varētu būt iecerējis, varbūt tikai tā apjautis, bet, protams, ar savu laikmetu iespēju neizdarīs, bet jā, man noteikti koncertu virsotne bija Britena, Abrahams un Izaks, kuru es dzirdēju otro reizi, jo pirmā reize bija koncertā pirms šķiet 2 gadiem, koncertu programmā Latvieši, kad šīs darbs tika atskaņots līdzās Andra Dzenīša Baltajām dziesmām, un jā, manuprāt, visiem mūziķiem vislielākais uzdevums šajā opusā ir atrast balansu starp stāstnieka lomām, visām trīs balsīm, gan arī šo pārlaicīgo sajūtu un it īpaši tajos brīžos, kad abi dziedātāji sastopas vienā šajā tā saucamajā dieva balsī, paklausoties citas versijas, arī tai skaitā Britena iespēlētās versijas, šķiet, ka šie trīs mūziķi ir ļoti, ļoti koncentrējušies uz šo apstājušā laika sajūtu, un viņiem tas izdevās.
Gunda, es tev varu daudz lietās pievienoties tikai. Programma bija arī, dzen, katrs autors nāca ar savu tādu ārtavu, bet daudz bija arī vienojošā šajā. Arī mana virsotne bija Britens, un es varu pievienoties vēl, ko mēs apgājām Valentīns Silvestrovs. Arī šie šausminiešie notikumi, kas mums bija paralēli arī tieši šajā dienā, un ne tikai vispār Silvestrova laicīgā un pārpasaulīgā mūzika, Reiņa Zariņa tādā ārkārtīgi trāpīgā piegājienā man ļoti rezonēja. Man vislielākais tieši baudījums Britenā bija tieši šī balsu saskaņa. Tieši šie momenti, kad gan Mārtiņš, gan Jānis dziedāja kopā, kādas veidojās viņiem krāsas kopistiski, un manuprāt, viņu balsis ļoti labi iet kopā. Savukārt Reinis šajā opusā ļoti labi iekrāsoja viņus, tā kā ēnoja, nevienā brīdī tā kā neiznāca priekšplānā, bet bija ārkārtīgi radīt ļoti patīkamu tādu spilvenu dziedātājiem, manuprāt.
I blessing the sun give I thee.
Savukārt, par Bachu runājot, tādos pianistu kulāros bieži vien tā mazliet pasmīkņa arī par šo buzonī tieši pārlikumu, jo redz, tur tas ir romantisms, un tur ir kaut kādā veidā zaudējis kaut kādu savu būtību šis skandars, bet es tam nevaru pievienoties arī, jo, kā jau tu teici, manuprāt, viņš ir iegūst tādu pilnīgi citu elpu, un viņš arī nebaidās būt buzonī tā kā ļoti subjektīvs tajā visā. Bet man personīgi vēl mīļāks pārlikums ir Brāms kreisās rokas tieši šai čakonai, kur varbūt viņš ir tāds koncentrētāks un ir vairāk tāds autentiskāks, saglabāts tuvāk šai violas. Bet šis arī bija ļoti iespaidīgi kādēļ, jo man liekas, ka Reinim piemīt tāda ļoti laba īpašība darboties arī kā arhitektam, jo tur Reinis bija ļoti apzinājies to ceļu, kādu viņš ies un kuri būs tie galvenie punkti un kur tās slūžas attaisīsies vaļā, un tas bija ļoti tāds konstruktīvs un ļoti baudāms ceļojums.
Vēl atgriežoties pie Silvestrova, lieliski sasaucās mūsu koncerta tas vēstījums un arī Lienas Jakoļevas komentārs ar to, ka BBC Singers minētie pirms tam savā koncerta arī atsaucās uz traģiskajiem tieši tā brīža Ukrainā notikušajiem notikumiem, un tas ar kaut kā tik labu tādu kopskaņu deva visai šai pūpoles svētdienai, un mūsu mūziķu priešnosumi arī lieliski tajā visā ievijās. Vēl, man liekas, ka mūsu koncerts bija ar tādu īpašu dziļumu, ar īpašu muzikalitāti un pamatījumu.
Es vēl gribēju tikai atzīmēt arī no mūziķa tādas praktiskās puses, ka šis koncerts bija ārkārtīgi augstā kvalitātē. Un, protams, šie apstākļi ir tādi, nav visai draudzīgi, tomēr ir mikrofoni, ir studija, tas tomēr nav tāds kā koncerts, bet tomēr tu zini, ka tevi apraida vēl tālāk, un man patika ar tā misija, ko visi šie trīs mūziķi, ar kādu viņi tam piegāja, un nevienā brīdī es nejūtu, ka tas kaut kā izšūpo viņu to mērķi koncerta.
Un daži brīdi pat likās, ka tas ir kāda albuma jau gatavs ieraksts, tā bija tik laba kvalitāte, gan tehniskā, gan muzikālā ziņā, tiešām apbrīnojam.
Es arī tad varētu vēl piekrist šī tiešrādes forma, un it īpaši zinot, jā, ka viss caur Eiropā tas rada šo īpašo mirkļu sajūtu. Man liekas, mēs arī par to kaut kad runājam, ka tas ir īpaši ne tikai mūziķiem, bet arī klausītājiem. Un aizmirs arī piebilst par Britenu, ka kaut kur vērts arī atzīmē to, ka oriģināli šis kantikls rakstīts kontraltam un tenoram, bet biežāk šķiet, ka mūzienu praksē tiešām dzied kontratenors un tenors, un pretēji varbūt tādai vispārīgai atziņai daudzi uzskata, ka šis kontratenora un tenora piedāvājums ir it kā tāds abstraktāks, es tam nepiekrīstu, jo man tieši tas likās tiešāks, vieglāk palīdz uztvert stāstu, vieglāk arī kaut kā ilustrē Īzaka ievainojumību un piekrīt par balsu izcilo sadarbību.
And all up through the hike.
Such a brilliant grand solo.
Kamēr mēs pūpuls svētdienā baudījām Rēņa Zariņa, Jāņa Šipkēvica un Mārtiņa Klišāna piešanasums radio pirmajā studijā, Maruta Rubeze tieši šajā pašā laikā 5:00 pēcpusdienā Cēsīs klausījās koncertu Maija Koļevska, latviešu vokālā kamermūzika. Un tas bija otrais koncerts festivālā Pētera Vaska mūzikas aprīlis. Iepriekšējā vakarā tur skatūs bija orķestris Kremerata Baltika.
Postfaktum.
Maruta, pastāsti, ko tu piedzīvoji Cēsīs?
piedzīvoju to, ko mēs varam piedzīvot tik katru pavasari. Allaž kaut kas gaidīts, kaut kas pavisam savādāk. Un tā tas arī šogad klausītāji pilnajās zālēs notika īpaši, manuprāt, pirmajā sestdienas vakarā, kad izrādās pirmo reizi šajā notikumā viesojās Allaž pašpietiekamais un konceptuālām idejām bagātais Gidona Kremera kameroķestis Kremerata Baltika. Lieko centrā būtisko pārlaicīgo ideju bija Tore, ceļš, ceļinieks. Un Pētera Vaska mūzika šajā divdaļīgajā programmā iekļāvās gan brālībā ar vecākajiem brāļiem Arvo Pērtu un Giju Kančelī, gan šajā svinību viesu grāmatā tika ierakstīti arī Britens un Bachs. Arvo Pērta fratres tiešām kalpoja par tādu kā Gidona Kremera simbolisku ievad vārdu, atgādinot, ka Pērts savā ceļā 10 gadi priekšā, un šā gada septembris viņam būs līdz šim pati pamatīgākā pietura. Bet no cita leņķa lūkojot, šis tālais 1977. Gada opus ir bijis veltījums Andresa Mustonena kolektīvam Hortus Mūzikus, un tas atkal uzvilnīja tādas neviennozīmīgas pārdomas par to, kas ir brālība un kas tajā nu jau vairākus gadus ir mainījies negaidīti un varbūt pat neatgriezeniski. Un šī stīga turpināja vēl sāpīgāk vibrēt Gijas Kančelī klusajā lūkšanā. Un tūlīt jāpiebilst, ka Gidona Kremera piedevā nospēlētie Viktora Kosenko sap, un šī skaņdarba personiskajam pieteikumam zālē skaļi un emocionāli atsaucās ukraiņu klausītāji, liecināja, ka ne tikai partitūru svarā un ārējā svarīgumā var tikt ietverts vēstījums no sirds uz sirdi. Jā, Kremerātiešu programmā izpalika pirmatskaņojuma intrigas, lai gan tepat vietā atgādājums par Gidona Kremera milzīgo nozīmi Pētera Vaska mūzikas ceļā pie klausītājiem visā pasaulē. Un tad tā vietā bija ļoti svarīga un pat aizkustinoša līdzās Gidonam Kremeram, Giedrei Dirvanauskaitei, Andrejam Puškarevam, koncertmeistaram Džeraldam Bidvam, tūplānākā solistus iepazīt kremerātiešu jaunāku paudzi. Milzīgs atklājuma prieks mani patiešām nepamet, kopš dzirdēju Kristeru Mārtiņu Šīmani, Pētera Vaska otrā čel koncerta Adādžo daļā. Savukārt pašā koncerta programmas noslēgumā Baha dubult koncertā pacilājuši un dramaturģiski jaunu virsotni sasniedzoši bija violnieču Elzas Siliņas un Alīnas Bižīnes duets. Pāriet pie Pētera Vaska mūzikas aprīļa nākamās dienas ar pirmskoncerta tikšanos pie Birutas Delles gleznām, mudinot noskaņoties nevairs šota izdevniecības apstarotai starptautiskai brālībai, bet Pētera Vaska personības un mūzikas citam nemazāk būtiskam atsvaram ar dziļu sakņojumu dzimtajā zemē, tās mūzikā, kultūrā, vēsturē, un tad nu talkā nāca arī valoda un balss, kas piederēja solistei Maijai Kovaļevskai. Viņai līdzās ar nezūdošas meistarības un skatušu šarmu arī apveltītā flautista Dita Krenberga un ikoniskā ainava ar putniem, visusticamākā partnere pie klavierēm, kamermūzikā Agnese Egliņa un attiecīgi nepieciešamos programmas ieceres pagriezienos sitam instrumentālis Guntars Freibergs un jau iepazītais, bet šeit salīdzinoši daudz atturīgāku lomu spēlējošais čelists Kristers Mārtiņš Šīmanis. Jāzeps Vītols, Jānis Mediņš, Rihards Dubra un, protams, centrā Pēteris Vasks. Gan arī man tas iedoņa trim mīlas dziesmā. Latviskuma un klausītāja līdziedājuma apoteozi noslēgumā trīs latviešu tautas dziesmās un svarīgāko vēstījumu kamerkantāti Latvija ar Annas Krancānes dzēju.
Mūtens,
dzeju viso šajos ar balsi saistītajos priekšnesumos jāpiesauc ar pārliecību, jo Maijas Kovaļevskas dikcija ir patiesi nevainojama. Šajā žanrā, es domāju, Zelta vērtē bija iespējams atšķirīgāk sajūta sastopot pašu retirizēto un dzirdēto skatuvisko Maiju un viņas balsi, kur vismaz man personiski nācās pierast un pieņemt pakāpeniski, paralēli iztēlojoties arī šo solista opera repertuārā un tikšanās būs jau pavisam drīz Dāņa Kalna rīkotajā opera mūzikas festivālā Sigulda. Vēl bija jādomā par to, cik tiešām grūts žanrs ir vokālā kamera mūzika un vai tās lasīja arī būtu jātiek līdzi laikam, jeb jācenšas uzburt tādu kā tapšanas brīža autentiskumu, un te man palika daudz neatbildētu jautājumu. Bet jāatgriežamies pie Pētera Vaska mūzikas svētkiem, tad gaidīsim ar nepacietību nākamā gada Pētera Vaska mūzikas aprīli, kas droši vien atkal būs pavisam atšķirīgs, bet jau ļoti nozīmīgas jubilejas zīmē.
Postfaktum.
Un nu nocēsīm atgriezīsimies Rīgā un dosimies uz Hanzas peronu, kur zaļās ceturtdienas, tātad 17. aprīļa vakarā, igauņu diriģentes Kristīnes Poskas vadībā muzicēja Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris, un kuru mēs apmeklējām visi trietā, Gunda, Rihards un es. Koncerta programmā Arvo Perta Lamentate ar Georgija Osokina solo un otrajā daļā Ludviga van Beethovena 6. pastorālā simfonija. Divi dažādu laiku izvērsti opusi, katrs ar savu pilnīgi atšķirīgu mūzikas valodu. Kā jūs vērtējat šo programmas izvēli un kā jūsuprāt muziķiem izdevās to atšifrēt?
Mūzikas izvēle sākotnēji, tā paskatoties programmā, liekas mazliet dīvaina, bet manuprāt tie svara kausi bija līdzīgi varbūt ar to chronometrāžu, ka viņi pēc apjoma ir līdzīgi. Absolūti dažādi pēc satura, bet tieši tādā apjoma ziņā līdzīgi tas varētu būt tāds kopsaucējs tam visam. Es pirmo reizi dzirdēju šo Arvo Pērta opusu. Man viņš fascinēja tiešām. Man fascinēja, ar cik minimāliem līdzekļiem tiek panākt tāds efekts. Es runāju ar pāris orķestrantiem, es sapratu, ka tas uzdevums tiešām nebija vienkārši, jo daudzkārt šīs partijas ir ļoti mokoši garas, un tas uzdevums nav vienkārši. Bet man no kā klausītāja kopskata, man bija tik ārkārtīgi skaidra tā instrumentācija, un man bija ļoti daudz negaidītu momentu, kā viņš to atrisina, cik viņš ārkārtīgi pēkšņi atkal pāriet uz kaut ko pilnīgi citu, un kā tas viss salējās kopā. No vienas puses tā bija tāda arī dzen visaugstākās raudzes, kāda kino mūzika, un es mazliet kaut ko no Tarkovska pat pamanīju, vai... Un jā, man ir aizsīja arī paskatīties, principā tāds pirmais kompozīcijas impuls, no kā radies tā ir Aniša Kapūra. Šī instalācija London State muzejā 2002. Gadā, 150 metru milzīga, ārkārtīgi apjomīga skulptūra.
Marsija.
Jā, tas ir kaut kas tāds ārkārtīgi globāls un iespaidīgs. Jā, es varbūt vēl neesmu saslēdzis tādu tiešu iespaidu no šī, bet katrā ziņā man sākotnēji neko nezinot par Skenderbu, es ārkārtīgi izbaudīju šo Pērta opusu.
Man liekas, ka viņi bija visi uz nerva, tā mūzika visu laiku turēja uzmanību.
Jā, es piekrītu Rihardam par ļoti, ļoti daudz, ko es arī tāpat kā viņš sākumā nebija iepazinusies ar Arvo Pērta Lamentāte saturu, un varu atklāt, ka manas asociācijas bija tādas diezgan klišejiskas, ja tā var teikt, bet uzzinot par šo Aniša Kapūra gigantisko skulptūru Marsijas, šī ziņa man patiešām pārsteidza, un es domāju, ka tikpat gigantisks arī bija visu iesaistīto mūziķu darbs, jo lielākais uzdevums šeit bija nevis tas tīri tehnisks, bet arī psiholoģisks un uzticēties klusumam, klusuma dabai, atbalsts dabai, kā tas viss kopā strādā, pievērsties vairāk nevis tēmām, bet tembram un ļoti spēcīgi mēģināt strādāt ar šiem diviem pretmetiem, apolonisko, dionīsisko, apolonisko ar savu skaidrību, ar šo klusumu, ar tintinābulu tehniku un dionīsisko, kas ir orķestris, kas haosu dažos brīžos radīja. Un, protams, arī Georgis Osokins, kurš mani ļoti, ļoti patīk un pārsteidz. Man ļoti patīk skatīties šobrīd uz to, kā viņš paplašina savu repertuāru. Piemēram, janvārī Liepājā pievēršoties Haidnam, Brāmsam. Tagad, cik man zināms, viens no tādiem spilgtākajiem Arvo Pērta interpretiem Latvijā un arī vienīgais, cik zināms, lamentātes atskaņotājs, jo iepriekšējā reize bija 2017. gadā arī ar Elinu So un Andri Pogu. Nu jā, vienkārši patīkami skatīties un klausīties, kā šis jaunais mūziķis, kas iepriekš bija zināms kā tīrais Šopēna interprets, kā viņš skatās plašāk rok ar vien dziļāk.
Es vēl tikai gribēju piemetināt arī no tāda praktiskā viedokļa, jā, ka šis ir kvalificējis kā klavieru koncerts, bet, protams, viņam nav tāda loma un tāda, ja mēs paskatāmies vispār klavieru koncertu vēsturē, tas nav izteikts klavieru koncerts. Ļoti minimalistiska ir klavieru loma, bet ārkārtīgi būtiska. Un, manuprāt, uzdevums līdz ar to arī nav vienkārši. Un vienkārši ar to, ka kaut kur arī Georgijs ik pa brīdim varbūt paprovocējās uz kaut kādu tādu tā kā saldākas notu šajā visā, bet viņš arī bija ļoti koncentrēts un man fascinē viņa skaņveide. Tas ir kaut kas unikāls un es domāju, viņš to kopj gan apzinoties fiziski, gan arī tas, cik liels ir viņa mentālais stāvoklis un cik viņš ir ļoti koncentrēts. Jā, vienkārši es abrīnoju to iegrimi taustiņā un kāda ir tā mikro intonēšana uz klavierēm, ka burtiski ar četrām notīm var legato pateikt tik daudz, katra nots ir ar pilnīgi tādu laimes izlietu skaņu.
Jā, es arī pievienojos Rihardam par programmas izvaicāšanu, jo vienu brīdi šķita, ka koncerta centrs ir lamentāte un visas katarsas ir izsmeltas, nav jau vairs ko, un varbūt to visu varēja apgriezt otrādāk un beigt ar lamentāti, lai gan mūsu koncerta praksē laikam tā nav ierasts, kaut kā tie lielie simfoniskie darbi ir šīs virsotnes, bet tomēr pēc pārdomu brīža nonāca pie secinājuma, ka arī Beethoven sastā simfonijā bija ļoti iespaidīgs darbs, ko varbūt citreiz mēs tā īsti nespējam novērtēt, jo tur nav šo tik ļoti raksturīgo, dramatisko brīžu vai kaut kādu to ļoti triumfējošo kulmināciju kā ierasts, bet kā jau mēs te daudz kur atkārtojamies un atgriežamies pie tās idejas, ka visas šīs sāpes ir aktuāls, ir īpaši arī šodien un nerunā par tikai kaut kādām abstraktām vai sanām lietām, bet mēs varam smelties spēku šajā dabā un, protams, nevar arī nepieminēt Kristīnu Posku, kura ir lielā Beethovena interpreta un arī Latvijā interpretējusi arī iepriekš Beethovena 7. un 9. simfoniju, tā kā ļoti priecājos par viņas atgriešanos ik pa brīdim, cerēsim, ka viņa arī turpinās atgriezties kopā ar Elinu So.
Man šī simfonijas interpretējumā ļoti patika tas nebeethoveniskais skanējums, pat kaut kur mocertiskais. Tā simfonija pat atgādināja tādu tā kā kamersimfoniju. Viņa tik viegli un nepiespiesti sāk risināties. Un arī turpinot to Kristīnas Posks mīlestību pret Beethovenu, nu, nevarēja nepamanīt neviens klātesošais, ka viņa diriģēja šo darbu bez partitūras, kas jau ar nav it kā nekas neparasts, bet nu, tomēr visu cieņu.
Ziniet, man ir mazliet savā viedoklis. Es varu piekrist, ka simfonijas interpretācijā bija daudz smalkumu, bet ik pa brīdim man varbūt likās, ka viņa, teikšu tā vulgāri, varbūt tāda pārcakināta, pietrūka kaut kādas lielākas līnijas tajā visā, kā Kristīna Poska savu žestos gribēja ārkārtīgi katru niansīti parādīt, bet man viņš kaut kādā ziņā zaudēja līniju un arī dzen, manuprāt, zaudēja kopējo attīstību un vienā brīdī man bija tāda vienmuļa mazliet sajūta. Un tas punkts, kas man sevišķi pietrūka, bija pēc vētras šī apskaidrība. Man gribējās viņu tādu izteiktāku, un ka ir izteiktāk tāds miers un šī dabas, šī horizonta sajūta un harmonija. Jā, es kaut kā nesajūtu. Es biju mazliet noguris no šī famažora, kurā mēs bijām peldējuši ļoti ilgi.
Es pievienojos daļai šim, jo es jūtu, ka man vajadzēja pielikt pūles, lai iejustos skaņvidē, un es domāju, ka tur pie vainas varētu būt daudziem jau droši vien iepazītā Hansa Perona akustika, jo ir kaut kādi brīži, kad tu vienkārši sajūties tā, ka tu esi akvārija vienā pusē, un tad orķestrīns ir otrā pusē, un kaut kādos brīžos šī savienošanās notiek šādos lielos simfoniskajos darbos, kaut kādos brīžos viņi tā kā pārtrūkst, un tādā ziņā Lamentāte bija lielāka veiksme tīri izvēles ziņā, jo tur šīs grupu saspēles kameriskums ļoti, ļoti palīdzēja.
Bet man liekas, ka mēs varam uzteikt mūsu skaņu režisoru Gustavu Ehrenpreisu, kurš tomēr, man liekas, diezgan veiksmīgi bija parūpējies par apskaņošanu, kas, es saprotu, šai telpā ir diezgan liela problēma.
Absolūti, jā. Gustavs zina katru punktu sālē, kā skan, kurš punkts neskan, un, manuprāt, jāiet sevišķi pirmajā daļā, varēja tik daudz smalkumu dzirdēt, tas bija arī liels viņa nopelns notiekt. Es gribētu arī izcelt Bethovena simfonijā mūsu kokapūtēju frakciju, kurā man ļoti tā suģestēja gan Egils Upatnieks, gan Anna Gāgane, gan Tomaso Pratol un arī Jānis Semjonovs. Tad tiešie dabas ilustrācija šais epizodes bija, manuprāt, ļoti tādas spilgtas un katrs instruments nāca ar savu pienesumu ļoti personisku.
Postfaktum.
Šobrīd atstājam Hanzas peronu un dodamies uz Svētā Jāņa baznīcu, kur lielās piekdienas vakarā pavasara festivāla Windstream noslēguma koncertu piedāvāja orķestris Rīga, talkā aicinot kamerkori Ave Sol un tā māksliniecisko vadītāju Andri Veismani. Jūs klausījāties katrs savā pozīcijā. Mēs ar Gundu bijām Jāņa baznīcā, Richard, tu klausījies ierakstā. Interesanti, jā, vai klausoties no dažāda punkta, ir arī dažādi šie vērtējumi un iespaidi.
Es ļoti novērtēju iespēju piedalīties šajā koncertā klātienē. Koncertam bija ļoti skaidra programma, kas veltīja ciešanu laikam. Putai orķestra darbus caurauda kora Ave Sol, akapela darbi, tādi retumi kā venecieša Antonio Lotti Crucifixus un Jākab Mediņa Golgāts krusts. Man ļoti simpatizēja Sabīnas Ķezbergas fantāzija par Baha prelūdiju Sibmol mažorā no labi temperētā klavīra. Es domāju, ka šis darbs piešķīra tādu jaunu filozofisku dimensiju.
Un arī tādu labu startu koncertam.
Jā, mums jau pazīstamajām Baha pasāžām. Sākumā tās pat nevarēju atpazīt un pamanīt, bet pēc tam jau ļoti labi varēju just. Protams, iespaidīga bija arī Viļņa Šmīdberga elēģija, kas jau 2023. gadā šķiet pirmo reizi pušuma instrumentu versijā tika atskaņota, bet, protams, visa centrs lielākās gaidas bija par Uģa Prauliņa Stabat Mater. Es varu padalīties ar tādām savām vairākām pārdomām, kas man raisījās. Pirmkārt, mēs zinām, Uģa Prauliņa Daļradi ir aptuveni kaut kādas gaidas un sapratne par to, ka mēs nevaram Uģa Prauliņu ielikt kaut kādā vienā stilistikas kastītē. Tad es nonācu arī pie Kristiāna Svaitskauskas vārdiem albumā Lamar Mē, kur viņa min, ka Prauliņam sakrāls un laicīgs nav ar pretēju nozīmi. Tālāk klausoties šo Stabat Materas arī pārdomāju tādā vēsturiskā griezumā tos komponistus, kuri ir rakstījuši gan garīgo mūziku un kļuvuši diezgan slaveni ar to, gan arī dažāda veida operu mūziku vai mūziku ar tādu teatrālu piesitienu, kaut vai tas pats Mozarts vai Verdi, vai ja mēs domājam jau konkrētāk par ciešanu laiku, tad, piemēram, Francis Pulenka, Stabat Mater vai Jāņa Kalniņa Asins tīrums, un kaut kā saredzēju šo Uģa Prauliņa piedāvājumu, kā tad nākamo kāpni, nākamo pakāpienu šajā visu komponistu plejādē. Un patiesi, manuprāt, nav noteikumu mūsdienās vai to robežu, kā tad pievērsties šai sakrālajai tematikai, kā uzrunāt cilvēkus. Un, man liekas, ir īpaši mūsdienās ir jāatrod veids, kā tad uzrunāt mūslaiku cilvēku, un Ruģis Brauliņš arī pašā sākumā to ļoti veiksmīgi izdarīja, jo tie, kas nav vēl iepazinušies ar šo darbu, es varu atklāt, ka pirmajās darba taktīs šķiet, ka kādam klausītāju zālē iezvanās telefons, tad iezvanās vēl kādam, un pilnīgi var just šo elektrizējošo sajūtu klausītāju vidū, ka mēs tā kā skatāmies uz vienu uz otru pusi, ja tādiem nosodošiem skatieniem mēģinam atrast vainīgo, un tad izrādās, ka šie telefoni turpin skanēt, un tas ir ieraksts, un tas tā ir domāts, un tad es nezinu, kā citus, bet mani pāršalca tāds tā kā kauna vilnis, tāda apziņa, ka patiesībā visas šīs lietas, piemēram, kuram kurā brīdī iezvanījās telefons, tas ir tik liels sīkums uz ciešanu fona, un šīs ciešanas, kā jau mēs šajā raidījumā daudz kārt esam sapratuši, ir tiešām ne tikai par kaut ko ļoti konkrētu, bet tāds visaptvarošs un visos laikos aktuāls, un tad jau mēs varam pievērsties pašai mūzikai. Nu jā, un kā jau gaidas arī apstiprinājās, protams, ir šī daudzšķaut ņainā stilistika, apvienojot it kā klasiskas sakrālās mūzikas dziedāšanas tradīcijas, arī postfolkloras iezīmes, arī rock mūzikas iezīmes, noteikti jāizceļ ļoti sarežģīto un daudz slāņaino kora partiju, saprot, ka 24 valsīm ir rakstīts, un arī bija šie dažādie solo tembri, kas izcēlās, man sevišķi palika prātā kontralta solo, un es domāju, ka versija pūtēja orķestrim ļoti, ļoti labi palīdzēja atklāt šo žanru sintēzi. Un es domāju, daudz labāk kā versijā tikai korim.
Es domāju, ka varētu viņu definēt kā tādu rokaratoriju, zināmā mērā, žanriski.
Jā.
Es nevarēšu tik skaisti pateikt par Uģi tik plaši, kā to izdarīja Gunda, bet es tik varu pievienoties, ka, manuprāt, Uģim ir arī tik ļoti dziļas zināšanas senajās formās un par vēsturi, par mūzikas vēsturi, ka viņš, izmantojot šo savu lielo zināšanu buķeti, ļaujās savai iekšējai intuīcijai, nebaidās no tās, nebaidās varbūt pārkāpt šo intelektuālo robežu. Viņš ir vienkārši tāds, kāds viņš ir, un, manuprāt, ar to viņš man uzrunā. Un, ja man kāda epizode varbūt liekas, jā, tā nav priekš manis, tad viņā jūt tādu ļoti lielu patiesumu, manuprāt. Jā, varbūt arī šis ir tas stāsts, ka mēs piedzīvojam ar kaut kādus tādus laikus, ka mums ir jāpārdomā, kur šobrīd atrodas baznīca, un varbūt, ka baznīcai arī nevis var būt, bet ir jāmeklē arī kaut kādi jauni veidi, kā komunicē ar sabiedrību. Es, klausoties šo darbu, pa šādām tēmām daudz aizdomājos, ka nekas nav senils, bet visam ir jāmainās, un man liekas, Uģis par to brīnišķīgi runā šeit.
Man liekas, ka orķestris Rīga ļoti rūpīgi vienmēr domā par savu programmu saturu. Un arī šī programma nebija parasta, protams, viņa bija lielajā piekdienā, bet vienmēr tiek atrasts kaut kas īpašs, arī kaut kas izkārtojumā, ko jūs domājat par programmu kā tādu kopumā.
Man personīgi likās ļoti laba šīs akapella kora vietas, kas man tā kā ēdienu pēkšķi, es paņēmu suši ēdot to ingvera saknīti, kura man atšķaidīja absolūti to veco garšu un nācās baudīt atkal kaut ko citu. Man tīri muzikāli varbūt mazāk iederēja šis mediņa darbs, bet tam bija atkal šis saturs, šis Golgātas stāsts, un tas savukārt ārkārtīgi labi sasaucās ar šo laiku. Jā, varbūt viņa vienkārši bija kaut kādā ziņā specifiskā, romantiskā, kas man mazliet izsita un izlēca no kopējās, varbūt tādas manas domas.
Jā, es pievienojos Rihardam. Visticamāk, ka mūziķi jau to tā nebija iecerējuši, jo visi darbi jau ir vienlīdz svarīgi viņiem, bet man arī šie kora darbi kalpoja kā tāds atalpus brīdis sagramot iepriekšējo muzikālo sniegumu, bet no otras puses, šie kora darbi ir ratums, un es priecājos, ka tie tiek aktualizēti, gan pasaules, gan arī latviešu mūzikas ratumi.
No tādas pūtēju orķestra drēbes visspilgtāk sevi pieteica, manuprāt, Vilnis Šmīdbergs ar savu elēģiju, kura bija ļoti krāsaina ar savu instrumentāciju un vērienīga savā būtībā. elēģija mums raisa domāt uz tādu varbūt spiedīgu un skumju sajūtu, bet man viņa šajā arī varbūt interpretācijā izskanēja tāda ļoti uz augšu vērsta un jā, ar lielu jaudu. Un tas, es domāju, ir gan muziķu, gan diriģenta un visvairāk paša Viļņa Šmīdberga, manuprāt, nopelns.
Postfaktum.
Mūsu uzmanības lokā nonākušo koncertu virkni noslēdza 19. aprīlī Klusajā sestdienā Nacionālajā teātrī notikušais Karaliskā koncertgebau orķestra kamersastāva Kamerata, kurā spēlē arī mūsu altiste Santa Vižine, 8 mūziķu koncerts ar Mocarta un Brāmsa opusiem. No Mocarta kvartets obojajiem stīgām fā mažorā, kā arī oktets pūšamajiem un stīgu instrumentiem mī mo mažorā, bet no Brāmsa koncertotrie daļā izvērstās sešdaļīgā serenāde re mažorā. Brīvdienu izbraukuma režīmā mēs visi trīs koncertu klausījāmies ierakstā un iespējams pat varbūt vinnējām akustiskā skanējuma ziņā, kas teātrī varēja nebūt tik pārāk ideāls. Vara Kurmiņa sarūpētie ierakstā, manuprāt, tas skanēja ļoti labi. Mani kopumā būra šo mūziķu spēles tāds siltums, vieglums, droši vien tur pie vainas ir arī labi instrumenti. Mani atzīšos drusciņ traucēja publikas neaudzinātība, kas plaudēja, kur nevajag, un arī mūžīgie krekšķi un klepus, bet no tas, protams, nemainīja muziķu spēles kvalitāti. Bet tās ir manas domas. Ko jūs sakat par to visu?
Pirmkārt, vēl svaigā atmiņā man ir 2019. gads, ka šī apvienība bija Rīgā, Lielajā ģildē, kad mēs dzirdējām Šūbertu un Dvoržāku. Es atceros tās sajūtas pēc tā koncerta, kad kaut kādā ziņā man likās, ir tādi koncerti, ka tu vienkārši kļūsti labāks pēc viņiem, ka tu vienkārši izējā cits cilvēks, varbūt tā pārdabiski teikt, bet kaut kas ar tevi notiek. Tādēļ es arī ar lielu interesi klausījos un gaidīju šo koncertu. Protams, ja tava koncertu programma sastāv tikai no Mocarta un Brāmsa, tas jau uzliek tādu lielu gan kvalitātes, gan ārkārtīgu lielu izaicinājumu arī. Tu minēji vārdu siltums. Es atceros, šajā 2019. gadā es īsi pēc šī Rīgas koncerta arī nokļuvu Amsterdamā. Es klausījos 2 vakarus pēc kārtas paša orķestra spēlē Šuberta lielo simfoniju. Un tas, kas man vienmēr nāk prātā klausoties šo Amsterdamas koncertgebau orķestri, ir tāds siltums. Jā, vienkārši silta sajūta, tas ir tā pirmā sajūta, kas man ir klausoties, kas nebūtu nav daudzos orķestros. Otrais, nu, mēs varam pārliecināties, jā, ka tas ir orķestris ar veselu sistēmu, kur kamermūzika ir ikdiena un šī vienība Kamerata ir ļoti, kā saka, mainīga un tas nav viens sastāvs, viņiem ir dažādi paralēlie sastāvi. Un jā, man ārkārtīgi pārsteidza, kad klausoties ierakstā dažbrīd nevarēju pateikt, cik smalka vienība tad spēlē, vai tur ir kamerorķestris, nu it kā nav tik daudz cilvēku, bet skanēja ļoti iespējīgi, ļoti telpiski.
Jā, sākumā es pievienošos Rūtai un pēc tam Rihardam. Jā, es priecājos par iespēju klausīties ierakstā šoreiz, gan skaņas sēļ, gan arī, protams, publikas etiķetes sēļ. Šis ir iemesls, kāpēc es rati apmeklēju pasākumus, kas notiek vai no Latvijas Nacionālā teātrī vai Latvijas Nacionālā operā, bet kas nav saistīti ar tā tiešo mērķi, jo kaut kā man ir radies iespējas pēdējos gados vismaz pētot piedāvājumu, ka pasākumi, kas tiek organizēti tur, pievēršas lieliem vārdiem un arī apmeklētāji pievēršas lieliem vārdiem, bet varbūt netik daudz pašai mūzikai un, protams, ka Kamerata RCO mūziķi absolūti pie tā nav vainīgi, drīzāk varbūt žēl, ka viņiem nācās redzēt, kāda tad ir šī mūsu publika, bet gribētos viņiem teikt, bet ne visi, mēs visi neesam tādi, ir arī citi, bet tālāk, jā, pievienojos priekam par programma. Programma ir patiesi grūta, arī, protams, saitēm bagāta. Mocarts ar savu kamermūzikas esenci un Brāms, kurš no vienas puses kaut kādā veidā, protams, tiecas dzīties pēc šīs mocartiskās skaidrības. No otras puses arī iet pakāpīti uz priekšu, jo tad orķestra vērienā, un Rihards arī šeit pieminēja, ka grūti saprast, kurā brīdī jau mēs nonākam līdz kameru orķestra sastāvam, jo patiesi Brāms serenāde pastāv un orķestra versijā, gan pirms tam drusiņi ātrāk ir tapusi arī versija Nonetam, ko es saprotu arī mūziķi atskaņoja. Es domāju, ka šo programmu arī mēs patiesi varētu nodēvēt par tādu simfoniska vēriena programmu, gan kronometrāžu, gan uzdevumu ziņā, tajā lieluma monumentalitātes ziņā. Nu jā, koncertgebau orķestra mūziķi, protams, ir tādi mūziķi, kuri savā ikdienā ir pieraduši, ka viņiem nav aiz kā aizslēpties, viņiem ir jābūt arī spilgtiem solistiem un spilgtiem kamera ansambļu mūziķiem vienu dienā, un tad šķiet ļoti loģiski, ka šis kamera TRCO sastāvs visu laiku mainās, bet visu laiku ir vienlīdz augstā līmenī, un manuprāt arī pirmajā daļā izskanējušais gan Mozarta kvartets obojo un stīgu instrumentiem, fa mažorā, gan arī šis oktets, kas ir pārlikts no pušuma instrumentu kvinteta, un manuprāt tieši šis pārlikums arī bija ļoti veiksmīgs, jo piešķīra skaņdarbam tādu lielāku vieglumu, plūdumu, bet reizē tiešām te varēja just, ka kaut kā šo programmu mūziķi tomēr parāda. Mēs esam gan kameru mūziķi, gan arī orķestra mūziķi, jo tur tā simfoniskā klātbūtne visu laiku bija.
Divas lietas, ko es tā kā piefiksēju, kas man likās interesanti, ir Mozarta sakarā, ka tādā manā audzināšanā muzikālajā par Mozartu, Hainu vai arī Beethovenu tā kā ļoti akcentēja, ka daļas ietvaros tev jāturās pulsā un tu nedrīksti nekur tā, tā kā tie klasiskie rāmi, kas tevi patiesībā sažņauts un efekts ir pretējais. Bet šeit viņi ļaujas impulsam. Tā muzika pa brīdim ļoti staigā, bet tas viss ir gaumas robežās, protams, bet man tieši patika šis impulsu. Varēja just, ir vietas, ka kaut kas pa diagonāli nav kopā, kaut kādi elementi, bet tik ļoti viņi viens uz otru fokusējās, ka jau aiz nākamā pagriezina viss atkal ir kārtībā. Savukārt Brāmsa manā audzināšanā muzikālajā, viņš tā kā ir pārromantizēts, bet manuprāt Brāms ir gan romantiķis, tik arī klasiķis. Tur ir tik daudz šo struktūru, ļoti šis materiāls ir tādā labā rakstā, ka man patika tieši šis moments, ka viņi viņu tā kā nesašķaidīja, bet viņi ļoti precīzi parādīja Brāmsa skaņas audumu, jā, un tas ļoti uzrunāja.
Turpinot to tavu domu, ka šajā orķestrī un, protams, šeit būs kameru sastāvos, ka katrs lielisks solists, un man bija pārsteigums neredzot bildi, ka orķestra koncertmeistara Ivana Podjomova vietā spēlēja obojiste Mirjama Pastora Burgosa, un tas taču arī bija lieliski, gan Mozarta kvartetā obojai, gan arī pārējos skaņdarbos.
Pievienojos, un es vēl gribētu izcelt arī Mežragu tieši Mozarta oktetā, kuram bija tik ļoti sarežģītas melodijas, viņam bija oktāvas lēciens, bet viņš to izdarīja tā kā ar tādu ārkārtīgi lielu legato sajūtu. Jā, varu pievienoties obai brīnišķīgi, arī sevišķi ļoti iespaidīgs bija fināls, kur viņai bija kādu 16 takšu burtiska kadence, tāds kā virpulis, kas parādīja, jā, mēs tagad sapratām, no kurienes ir šī obaista, kas tas ir pa līmeni.
Man šķiet, ka mēs esam izbaudījuši tādu lielisku lieldienu nedēļu, sākot no pūpuļu svētdienas. Kā jūs definētu kopsajūtu nedēļai?
Noteikti iespaidiem bagāta un jau kuro reizi sanāk atkārtoties, bet es domāju, ka tā kopējā ideja tomēr ir grūtības, kuras ir aktuālas visos laikos, bet kopīgiem spēkiem mēs agri vai vēlu tiksim tam cauri.
Neatsverami tomēr ir dzīvā koncerta pieredze nekā klausīšanās ierakstā. Protams, arī tu vari noķert ļoti labas sajūtas, bet tieši tā dzīvā pieredze, manuprāt, ir unikāla. Un vienkārši viņi uz tevi atstāja tādu lielāku vibrāciju, un to esi izjūta šajā nedēļā.
Un tā, protams, bija lielā mērā mūsu priekšrocība, bet šie koncerti tika ierakstīti un aicinām klasikas klausītājus klausīties arī labu ierakstu.
Pievienojos.
ar Kamerata RCO programmas mūziku izskan raidījums Postfaktum, kurā domās dalījās mūzikas apskatniece, žurnāliste, muzikoloģi Gunda Miķelsone, pianists, kamermūziķis Rihards Plešanovs, kā arī kolēģi muzikoloģi Maruta Rubeza. Ar viņiem tikās un raidījumu veidoja Rūta Paula.
Postfaktum. Aizvadītās nedēļas kultūrnotikumi, vērtējumi un diskusijas katru sestdienu rīta programmā Atspere 10.15. Atkārtojums svētdienās 17.